Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita.
Inilah sari berita penting. Indonesia soroti kesenjangan pembangunan yang dihadapi negara-negara OKI. Presiden Ukraina Zelensky masuk dalam daftar buronan Rusia. Dan sekarang berita selengkapnya bersama saya, Ray. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyoroti kesenjangan pembangunan sebagai tantangan besar yang dihadapi negara-negara Organisasi Kerjasama Islam. Dalam pidatonya Sabtu di KTT OKI di Banjul, Gambia, Menlu Retno mengatakan, Indonesia mendesak keterlibatan lebih besar sektor swasta di negara-negara OKI melalui peningkatan kesepakatan perdagangan dan investasi. Dalam konteks ini, Retno mengumumkan rencana Indonesia menyelenggarakan Forum Kedua Indonesia-Afrika pada September mendatang di Bali yang diharapkan bisa mendorong kerjasama ekonomi potensial di antara negara-negara yang terlibat. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi pembangunan inklusif di negara-negara OKI. Retno menegaskan bahwa hal tersebut harus menjadi prioritas OKI termasuk untuk memajukan hak pendidikan perempuan di Afghanistan. Retno pun menyerukan agar OKI lebih banyak bertindak untuk memberikan dampak yang lebih luas di Afghanistan. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa seluruh negara anggota Organisasi Kerjasama Islam berutang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Berbicara dalam KTT OKI di Banjul, Gambia pada Sabtu, Retno mengingatkan negara-negara OKI tentang inisiatif perdamaian Arab dan keputusan OKI bahwa perdamaian dengan Israel hanya akan mungkin terjadi jika Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Menanggapi genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dengan membunuh lebih dari 34.000 warga Palestina dalam 7 bulan terakhir, ia menyerukan OKI untuk bersatu membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Negara-negara OKI, kata Retno, juga harus terus memperjuangkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang selama ini aksesnya selalu terhambat. Retno juga menegaskan bahwa OKI harus terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen di Gaza antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Negara-negara OKI juga diminta mencegah eskalasi lebih lanjut dengan berfokus pada penanganan bencana kemanusiaan di Palestina dan tidak terlibat dalam konflik terbuka. Beralih ke berita ketiga. Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai menyatakan siap untuk mengawal pemerintahan pada periode 2024-2029 berdasarkan hasil pemilu 2024. Pada pertemuan forum yang digelar Forum untuk mencairkan suasana agar hubungan di antara sesama semakin menguat, itu Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Marsudi Syuhud mewakili forum tersebut di dalam keterangan di Jakarta Minggu. Mengatakan bahwa para pemimpin agama memiliki satu kesamaan visi untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Romo Kardinal Suharyo, Harjoatmojo, PGI Gumar Gultom, Ketua Umum Dewan Rohanian Majelis Tinggi Konghucu Indonesia, Budi Santoso, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Angkus Roswana, Ketum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Permabudi Piandi, hingga pimpinan spiritual Nusantara Romo Sri Eko Galgendu. Marsudi menjelaskan pertemuan antar tokoh lintas agama tersebut pun akan lebih sering digelar hingga membudaya. Ia pun berharap para tokoh politik bisa meniru kegiatan yang dilakukan para tokoh lintas agama dalam FPID tersebut guna mencairkan suasana pasca kegiatan politik 5 tahunan. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memaparkan peran dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan air dalam World Water Forum ke-10 yang diadakan di Bali pada bulan ini. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sigit Reliantoro pada Minggu mengatakan KLHK dalam pelaksanaan WWF ke-10 akan melaksanakan beberapa agenda, salah satunya side event dalam bentuk bincang-bincang dan diskusi, salah satunya mengambil tema Mother Forest atau Forest as the Root of Food, Energy, Water Nexus. Yang menjelaskan bahwa Indonesia sudah memiliki banyak kisah sukses dalam konteks pengelolaan sumber daya air di tanah air dengan beberapa program yang akan dibagikan dalam WWF ke-10 yang akan diadakan pada 18 hingga 25 Mei 2024. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Rusia pada Sabtu memasukkan nama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam daftar orang yang dicari berdasarkan sebuah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Setelah 800 hari perang Rusia-Ukraina berlangsung, sebuah edaran tentang penangkapan Zelensky muncul dalam daftar buronan Rusia dengan peringatan dicari berdasarkan pasal KUHP meski pasalnya tidak disebutkan. Kementerian itu juga mengeluarkan edaran bagi pendahulu Zelensky, Petro Poroshenko, yang masuk dalam daftar orang yang dicari berdasarkan pasal tertentu dalam KUHP Rusia. Zelensky telah menduduki jabatan Presiden Ukraina sejak 2019, sedangkan Poroshenko memimpin negara itu pada 2014 hingga 2019. Beralih ke berita selanjutnya, Korea Utara mengecam Amerika Serikat dan negara-negara lain karena mencari alternatif dari panel pemantau PBB yang menerapkan sanksi terhadap Pyongyang dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut akan berakibat pada penghancuran diri sendiri. Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song Minggu mengeluarkan pernyataan mengecam Seoul, Washington, Tokyo, dan 47 negara lain yang bersama-sama menyerukan analisis yang objektif dan independen mengenal pemberlakuan sanksi anti Korea Utara sebagaimana mandat panel ahli berakhir bulan lalu karena veto Rusia. Utusan Korea Utara itu mengatakan berakhirnya panel pemantau adalah penghakiman yang dibuat berdasarkan sejarah terhadap sebuah organisasi blood breeding yang ilegal. Ia juga menyebut panel ahli tersebut merupakan alat bagi Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk menghilangkan hak negara berlaulat menuju keberadaan. Dan berita terakhir, rakyat Panama memberikan suaranya dalam pemilihan presiden hari Minggu untuk 8 kandidat. Dikutip dari AFP, dalam jajak pendapat terbaru, pengacara konservatif Jose Raul Mulino unggul jauh dengan sekitar 37% dukungan pemilih. Dari 7 kandidat lainnya, hanya 3 yang mencapai dukungan 15% di negara Amerika Tengah. Di belakang Mulino adalah mantan Presiden Sosial Demokrat Martin Torrijos dan dua politik kanan tengah, Menteri Luar Negeri era Martinel Romulo Rook dan Ricardo Lombana, mantan utusan untuk Amerika Serikat. Panama mempunyai batasan 1 masa jabatan presiden. Jajak pendapat menunjukkan kekhawatiran utama para pemilih adalah tingginya biaya hidup, akses terhadap air minum, dan kejahatan. Sekitar 3 juta dari 4,4 juta penduduk Panama berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara putaran dan diperlukan mayoritas sederhana untuk meraih kemenangan. Mereka juga akan memilih Majelis Nasional yang baru. Pemungutan suara dibuka selama 8 jam mulai pukul 7 waktu setempat. Demikian Warta Berita.
Sorotan minggu ini membahas mengenai May Day 2024, momentum penguatan hubungan buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam mendukung perekonomian Indonesia. Tanggal 1 Mei 2024 diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia atau May Day. Di Indonesia, sejumlah kegiatan digelar di sejumlah daerah untuk memperingatinya, mulai dari unjuk rasa, pameran usaha mikro, kecil, dan menengah, penyerahan bantuan, bakti sosial, dan bakti kesehatan. Terkait Hari Buruh Sedunia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencanangkan tema peringatan Hari Buruh 2024, yaitu May Day 2024, Kerja Bersama Wujudkan Pekerja atau Buruh Yang Kompeten. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pada Rabu memastikan pemerintah terus melakukan upaya mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia menghadapi dinamika sektor ketenagakerjaan saat ini dan terus mendorong kolaborasi dengan dunia usaha serta serikat pekerja. Upaya ini dilakukan diantaranya melalui Balai Latihan Kerja dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di berbagai daerah. Untuk itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan ketenagakerjaan yang lain diperlukan termasuk dunia usaha dan serikat pekerja buruh. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Shinta W. Kamdani berharap peringatan Hari Buruh 2024 menjadi momentum membangun hubungan industrial yang harmonis antara buruh, pengusaha, dan pemerintah guna mendukung kesejahteraan bangsa Indonesia. APindo juga menyambut baik prinsip-prinsip dan asas perilaku hubungan industrial Pancasila atau HIP yang ditandai dengan diluncurkannya keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2024. Ketua APindo mengajak stakeholder terkait, yaitu buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk terus berdialog dan terlibat aktif dalam proses rencana perubahan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga dapat berlaku efektif. Lewat penguatan HIP juga diharapkan mampu mendukung kelangsungan berusaha, keharmonisan dalam hubungan kerja, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan bersama. Selain itu, Sinta juga menegaskan APindo sebagai wakil dunia usaha ingin terus menjadi bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan target Indonesia menjadi negara dengan produk domestik bruto terbesar kelima di dunia. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan komitmen Polri untuk terus melindungi hak buruh seluruh Indonesia, salah satunya dengan membentuk tim khusus yang fokus membela serta melindungi para pekerja dari tindak pidana yang merugikan. Kapolri bahkan mengangkat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menjadi staf ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan. Hal itu dimaksudkan untuk dapat membantu institusi kepolisian dalam melindungi para buruh tanpa mencampuri peran pemangku kepentingan terkait di bidang ketenagakerjaan. Kapolri yang juga hadir di tengah masa buruh pada peringatan May Day di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, juga memberikan dukungan kepada masa buruh. Menurutnya, buruh merupakan motor penggerak pembangunan yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali dengan peristiwa 5 Mei 1944, Mohandas Gandhi dibebaskan dari penjara. Mohandas Karamchand Gandhi, atau lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi, adalah pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah orang paling penting terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Sebelum meninggal karena terbunuh, Mahatma Gandhi pernah dipenjara di Aga Khan Palace pada 9 Agustus 1942 sampai dibebaskan pada 5 Mei 1944. Beralih ke peristiwa 5 Mei 1949, Hari Eropa dibentuk. Dewan Eropa dibentuk pada 5 Mei 1949 dan hari itu ditetapkan sebagai hari libur pada 1964. Tetapi pemimpin komunitas memutuskan untuk merayakan Hari Eropa pada peringatan Deklarasi Schuman tanggal 9 Mei 1950. Deklarasi ini merencanakan penggabungan industri batubara dan besi Prancis dan Jerman Barat yang membawa pada pembentukan Komunitas Batubara dan Besi Eropa, Komunitas Eropa pertama, dan dianggap sebagai momen pendirian yang penting. Hari Eropa adalah salah satu simbol yang dibuat untuk menggalang persatuan antara bangsa-bangsa Eropa. Kami akhiri dengan 5 Mei 2007, Kenya Airways penerbangan 507 jatuh. Kenya Airways penerbangan 507. adalah penerbangan Boeing 737-800 milik Kenya Airways yang berangkat dari Bandar Udara Internasional Douala di Douala, Kamerun, menuju Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi, Kenya. Penerbangan ini dimulai dari Bandar Udara Port Bouvet di Abidjan, Pantai Gading, tetapi singgah di Douala untuk mengambil sejumlah penumpang. Pesawat ini diduga jatuh dekat kota Lolodorf, sekitar 160 km di sebelah tenggara kota pantai Douala, Kamerun Selatan pada 5 Mei 2007. Kenya Airways mengatakan bahwa penumpangnya berasal dari 26 negara. Saat itu Kenya Airways penerbangan 507 membawa 105 penumpang dan 9 awak pesawatnya. Tidak ada seorang pun selamat dari musibah ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
maju tak gentar membela yang benar, tetap semangat. Pantang menyerah, terus melangkah, tetap semangat. Maju tak gentar, membela yang benar, tetap semangat. Terus melangkah, pantang menyerah, tetap semangat. La 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 la, la 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 la, la 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 la. One more time. La 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 la, la.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Indonesia bahas penguatan talenta di beberapa cabang olahraga dengan Arab Saudi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membahas kerjasama penguatan talenta olahraga utamanya sepak takraw dan bulu tangkis dalam pertemuan dengan pihak pemerintah Arab Saudi. Seperti dikutip dari akun medsos Dito Aryo Tejo pada Kamis, Menteri Dito Aryo Tejo mengatakan hal tersebut usai pertemuan dengan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Arab Saudi, His Excellency Mr. Badr bin Abdul Rahman Al-Qadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Rabu. Menteri Dito menjelaskan pertemuan itu didasari oleh perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama sebelumnya pada Oktober 2023 terkait program-program strategis pertukaran kepemudaan dan atlet, serta pengembangan industri olahraga kedua negara. Ia menyebutkan salah satu program yang diinginkan adalah pembinaan untuk penguatan talenta atlet sepak takraw dan bulu tangkis antar kedua negara. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, pemerintah Arab Saudi juga menegaskan komitmen untuk mendukung bidding Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA 2027. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia berharap pertemuan dan program yang akan dijalankan bersama dapat terus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi serta kemajuan bagi kedua negara. Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama rombongan juga sempat memenuhi undangan ke markas Al Nasr Sport Club di Riyadh. Menteri Dito bertemu dengan CEO Al Nasr Club Co., Guido Vienka, serta membahas potensi talent scouting bagi pesepak bola potensial Indonesia yang ingin berkarir di Al Nasr. Vienga juga menyampaikan bahwa Al Nasr Sports Club juga fokus ke olahraga olimpiade, salah satunya bulu tangkis, sehingga ia berharap Indonesia yang memiliki catatan prestasi gemilang bisa membantu mengembangkan prestasi olahraga tersebut. Sekian Indonesiaku.
Dari mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan. Satu korban terjerat itulah harapan. Wangi parfum semerbak membiarkan
sengsara. Hadirkan bayangan untuk lepas keresahan. Bergejolak, semua coba berontak. Ketika tak kuasa langsung pun lari menyelam.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia. Pendengar, Purwokerto merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yaitu Sokaraja, terkenal dengan getuk goreng sebagai camilan khasnya. Penjual camilan khas ini banyak dan mudah dijumpai di wilayah Banyumas, sedangkan sentralnya berada di wilayah Sokaraja. Getuk goreng yang mempunyai bahan dasar singkong atau biasanya masyarakat Banyumas menyebutnya dengan sebutan bolet. Getuk goreng yang terbuat dari olahan singkong dan dibumbui gula kelapa ini memiliki sejarah yang unik. Cemilan legit ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang penjual nasi dan getuk keliling di daerah Sokaraja pada tahun 1918. Pada suatu hari, getuk yang dijualnya tidak laku. Ia pun mencari akal agar getuk tersebut masih bisa dikonsumsi. Getuk yang masih ada lalu digoreng. Tidak disangka, justru getuk ini lebih banyak disukai dan hingga sekarang terkenal menjadi jajanan khas Purwokerto yang paling dicari untuk dijadikan oleh-oleh atau dinikmati sendiri. Proses pembuatan getuk goreng ini sangat sederhana. Setelah singkong dikupas dan dicuci bersih, kemudian direbus. Setelah matang, barulah masuk proses pembuatan, yaitu penumpukan singkong dengan ditambah gula merah pilihan untuk menghasilkan getuk dengan kualitas yang baik. Keunikan dalam membuat getuk goreng Sokaraja ini adalah pada waktu proses penumpukan singkong yang harus dilakukan minimal oleh 3 orang agar menghasilkan rasa yang enak. Sekarang ini banyak inovasi yang dilakukan oleh para pembuat getuk goreng. Kalau dulu, getuk goreng Sokaraja hanya dikenal dengan rasa gula merah. Tapi saat ini, muncul getuk goreng dengan rasa coklat dan durian. Dengan harga jual antara Rp15.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Yang menarik dari getuk goreng Sokaraja ini adalah kemasannya yang selalu memakai besek atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Bila Anda melintasi kota Purwokerto atau sedang berada di Purwokerto, cari dan cicipilah kelezatan getuk goreng khas Sokaraja ini dan biarkan kelegitan getuk goreng khas Sokaraja ini memanjakan lidah Anda dengan rasa manis dan gurihnya.
terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai mengutuki diri. Tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa tak pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa terpura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Universitas Indonesia mengukir prestasi pada kontes pemrograman paling bergensi di dunia, yaitu International Collegiate Programming Contest atau ICPC 2023 World Finals. Kegiatan ini diselenggarakan pada 14 hingga 19 April 2024 di Luxor, Mesir. UI diwakili oleh tim Stack.T dan Bingung Weh yang menduduki peringkat 26 dan 36 dari 170 universitas ternama di dunia. Tahun ini ICPC World Finals diikuti oleh 840 kontestan dari 50 negara. ICPC World Finals merupakan tahap akhir dari rangkaian kompetisi ICPC. Para finalis adalah tim-tim yang menduduki peringkat 2% teratas dari ICPC di tingkat regional, yang diikuti 3.406 universitas dari 104 negara. Sebelumnya, tim UI telah memenangkan ICPC Regional Asia Jakarta tahun 2021 dan 2022. Pada 2023, ICPC mengadakan dua kompetisi World Final sekaligus, yakni yang ke-46 dan ke-47, karena pandemi sempat menunda gelaran World Finals beberapa tahun lalu. Denny Eskom, PhD, pembimbing sekaligus pengajar Fasilkom UI, mengatakan tim UI sukses menyelesaikan 5 permasalahan dari 11 percobaan yang diberikan pada gelaran ICPC World Finals 2023 ke-47. Sementara pada ajang ICPC World Finals 2023 ke-46, tim UI berhasil menyelesaikan 6 dari 11 permasalahan dan menduduki joint rank ke-26. Posisi tersebut membuat peringkat UI menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara bersama Nanyang Technological University. Torehan jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan juga sama dengan Korea Advanced Institute of Science and Technology dan Stanford University. ICPC World Finals merupakan kontes pemrograman tertua di dunia yang telah diselenggarakan sejak 1977. Sebelumnya tim UI pernah meraih predikat High Honors pada penyelenggaraan ICPC World Finals ke-44 di Moskow pada 2021. Saat itu tim UI sukses mengamankan posisi ke-32 di dunia, berhasil mengungguli Stanford University yang berada di urutan ke-51.
Bahwa aku cinta.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Leon Junovan. Leon, penyanyi cilik berusia 11 tahun, memiliki vokal khas bersuara teduh dan cukup andal memainkan gitar. Bakat Leon di bidang tarik suara didukung oleh orang tuanya, seperti ikut les menyanyi dan mengikutsertakan dalam kegiatan lomba menyanyi. Meski skalanya tidak besar, Leon beberapa kali berhasil membawa pulang piala dalam berbagai lomba yang diikutinya. Dengan bakat yang dimilikinya, pada November 2023, Leon Junovan bergabung dengan Trinity Optima Production yang merupakan label musik sekaligus artis manajemen. Leon kerap mengcover lagu dari beberapa band idolanya seperti Ungu dan Noah. Beberapa waktu lalu, Leon merilis kembali lagu Noah berjudul Jalani Mimpi. Lagu ini memiliki pesan agar pendengarnya dapat meraih impiannya meski mungkin harus melalui jalan yang penuh dengan rintangan. Pendengar, berikut Jalani Mimpi versi Leon Junovan. Selamat mendengarkan.
Terbawa
Voice of Indonesia.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia. to the world.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit. Sampai jumpa.